Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. U narednom satu našeg programa u terminu emisije Autogram imat ćete priliku da slušate jedno od najpoznatijih i najatraktivnijih ostvarenja pisanih za klavir u drugoj polovini 19. veka, svitu slike sa izložbe Modesta Musorgskog. Jedan od najznačajnijih ruskih kompozitora svih vremena, jedan od članova poznate ruske petorke, zasnovao je svoj autentični muzički jezik na obeležjima izvornog ruskog folklora, težeći da, kako je sam govorio, uz pomoć muzike prikaže stvarnost i stvori živog čoveka u živoj muzici. U tom smislu dovoljno je, verujem, prisjetiti se samo njegovih vokalnih ciklusa, kao i naravno njegovog najpoznatijeg dela opere Boris Godunov, koji istovremeno svedoče i o maštovitosti i originalnosti njegove muzike na svim poljima, harmoniji, melodici, orkestraciji. Također, jedno od najslikovitijih ostvarenja koje je za sobom ostavio Modest Musorgski svakako jeste svita od 10 stavova komponovana 1874. godine. Njegova prva i jedina kompozicija tog oblika za klavir koja i danas predstavlja onaj deo repertoara kojim pijanisti širom sveta potvrđuju svoju virtuoznost. Musorgski je inače slike sa izložbe komponovao u znak sećanja na svog prijatelja, slikara i arhitektu Viktora Hartmana, koji je preminuo 1873. godine u 39. godini, a nakon obilaska izložbe organizovane početkom 1874. na kojoj je bilo predstavljeno oko 400 Hartmanovih dela. Nekoliko meseci kasnije Musorgski je završio svoje remek delo, imaginarnu muzičku izložbu izabranih ostvarenja svog prijatelja, dakle 10 stavova koji čine svitu, odgovaraju pojedinim slikama Hartmana. Iako su neke od njih identifikovane, ne mogu se pouzdano svi stavovi povezati sa odgovarajućim likovnim delom. Svojevrstan program koji je dao Vladimir Stasov u tom je smislu dobrodošao. Prvi stav, promenada, je zapravo sam kompozitor koji ide od slike do slike, a ritam, 5/4 i 6/4, se menja u zavisnosti da li predstavlja kompozitorovo zainteresovano približavanje određenoj slici ili njegovo razmišljanje i tužno prisjećanje na dragog prijatelja. U pismu Stasovu Musorgski je sam to naglasio, ali je ipak važno primetiti da kako se kompozicija približava kraju, tema više nema funkciju vezivnog tkiva, već se umjesto toga ona, to jest sam kompozitor, pojavljuje izabranim slikama. Nakon promenade sledi prva muzička slika, Gnom, inspirisana skicom za igračku krckalicu koju je Hartman nacrtao 1869. godine. Promenada broj 2 vodi slušalca do misteriozno ozvučenog akvarela, na kojem je naslikan italijanski stari zamak, a nakon još jedne izuzetno kratke osmotaktovne promenade sledi stav koji je Stasov objasnio sledećim rečima. Hartmanov original oslikava prazni vrt, najverovatnije Tiljerije, pored Luvra, ali je Musorgski muzički doslikao i decu koja se u vrtu igraju. Nakon ovog svetlog impresionističkog komada sledi sasvim kontrastni teški bidlo, odnosno slika volovskih kola na ogromnim točkovima. Još se jednom pred slušalcima pojavljuje sam kompozitor, odnosno tema promenade, a zatim sledi stav pod nazivom Balet Pilića u Ljusci od jajeta, jedan maštoviti trodelni skerco koji je Stasov predstavio kao Hartmanov nacrt živopisne scene u baletu Vatreni demon iz 1870. za koji je koreografiju uradio slavni Petipa, a muziku napisao Julius Gerber. Kontrastni šesti stav, Samuel Goldenberg i Schmeil, muzička je predstava dveju slika, odnosno portreta dvojice Jevreja, koje je Mussorgski definisao ozbiljnom i strogom melodijom nedvosmislenog porekla u jevrejskoj muzičkoj tradiciji. Bogati Jevrin je oslikan ponavljanjem figura u diskantu, a siromašni u basovoj deonici. Graja žena na pijaci dočarana je u stavu koji sledi, koji nosi naziv pijaca u Limožu. Koda bez pauze vodi direktno u osmi stav koji još jednom donosi iznenadnu promenu raspoloženja i atmosfere i u kojem je nizanjem akorada predstavljen sam Hartman u obilasku rimskih katakombi. U drugom delu ovog stava pojavljuje se i varirana tema promenade, što ide u prilog komentaru da je u njemu Mussorgski bio u mislima sa svojim prijateljem, a o čemu svedoči i zabeleška u originalnom rukopisu Con mortus in lingua mortua, odnosno sa mrtvima jezikom mrtvih. Baba Jaga ili Baba Jagina koliba naslov je pretposlednjeg stava koji je Mussorgski komponovo inspirisan Hartmanovim dizajnom sata iz 14. veka u obliku veštičeg šešira, a opet želeći da slušalce podsjeti na legendarnu rusku vešticu Baba Jagu koja uzima, odnosno proždire, dečije duše. Poslednji stav dela nosi naziv Bogatirska kapija u Kijevu ili vrlo često Velika kijevska vrata i inspirisan je Hartmanovom arhitektonskom skicom za gradsku kapiju u Kijevu koja je na konkursu osvojila prvo mesto, ali Velika vrata u starom ruskom masivnom stilu posvećena caru Aleksandru II. Ostala su samo nacrt koji nikada nije realizovan. Ali je zato, slikajući ova vrata, kompozitor, odnosno Mussorgski, svoju muzičku izložbu Hartmanovih dela završio bogatim gromoglasnim akordima koji podsjećaju na zvuk ruskih zvona. Naravno, nije teško u ovom stavu prepoznati i svečarski modifikovanu temu promenade, odnosno samog kompozitora. Iako je poznato da je Mussorgski slike sa izložbe svirao na recitalima, delo nije bilo štampano, to jest objavljeno sve do 1886. godine, 5 godina nakon prerane smrti kompozitora u 42. Zanimljivo je takođe da je ovako upečatljivo delo, jedno od najznačajnijih u ruskoj klavirskoj literaturi, koje odaje kompozitorov bogati dar za pažanja, smisao za živopisnost i humor, kao i iskorišćavanje specifičnog pijanističkog kolorizma, ostalo malo poznato sve do 1922. godine, kada ga je majstorski orkestrirao Moris Ravel. Zahvaljujući ovoj orkestarskoj verziji, delo je steklo čak i veću popularnost nego original, ali za današnje izdanje Autograma ja sam ipak izabrala verziju za klavir i to u majstorskoj interpretaciji pijaniste Svjatoslava Richtera. Thank you.
Thank you.
Poštovani slušalci, bila je ovo klavirska svita slike sa izložbe Modesta Musorgskog u interpretaciji Svjatoslava Richtera. U nastavku emisije Autogram bit ćete u prilici da u izvođenju jednog drugog pijaniste, Mišela Berofa, čujete i deo klavirskog opusa ovog ruskog kompozitora, koji je bio i odličan pijanista i koji je ostavio čitav niz minijatura izrazitih programskih obeležja. Slušat ćemo sledeće kompozicije. Na Krimu, Kapričo, Razmišljanje, Jedna suza, Švalja, Na selu i Gopak. Thank you.
Thank you.
U izvođenju pijaniste Mišela Berofa slušali smo klavirske minijature Modesta Musorgskog, kompozitora čijoj je sviti za klavir slike s izložbe bila posvećena današnja emisija Autogram. Minijature nose nazive Na Krimu, Kapričo, Razmišljanje, Jedna suza, Švalja, Na selu i Gopak. A vas, poštovani slušalci, do narednog susreta pozdravljaju Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.